і в Роше.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока, і це програма «Молодь Плюс». Сьогодні ми говоримо про онлайн-освіту, а саме про масові відкриті онлайн-курси, які, як дехто стверджує, чинять революцію в освіті. Зі мною в студії гість – це Олексій Молчановський, викладач КПІ і експерт з онлайн-освіти. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам, наш телефон 044-490-3074, долучайтесь до створення програми у Facebook і Twitter. Отже, не всі знають, що таке масові відкриті онлайн-курси, і давайте подивимося, чому ж, як кажуть, вони можуть створити революцію в традиційній освіті.
Масові відкриті онлайн-курси називають революцією в освіті, адже МВОК – це навчання будь-коли. Відеолекції, тести та форум цілодобово. Будь-де, курси не виходячи з дому чи в дорозі. Все, що треба – це доступ до інтернету. Будь-для кого вчитися можуть люди будь-якого віку. На червень 2014 року в світі існувало вже близько 2600 онлайн-курсів. Це на 327% більше, ніж у 2013. Тому, а 2012-й The New York Times назвав роком масових відкритих онлайн-курсів.
Отже, пане Олексію, а як би ви пояснили, що таке МВОК?
Якщо розбиратись і брати термінологію, взагалі просто масові відкриті онлайн-курси, то тут, в принципі, ключовими є всі чотири слова. Так? Тобто ми говоримо про масовість. Якщо подивитись, то завдяки інтернету це охоплення від 10 тисяч користувачів, а то і більше. Можна навіть там якісь найбільш популярні американські курси можуть збирати аудиторію 100 тисяч користувачів. Відкриті, вочевидь, вони доступні до всіх. Тобто це курси безкоштовні, в першу чергу. Вони можуть бути якісь варіації додаткових, наприклад, там сертифікатів або щось, що потрібно заплатити за це. Але базовий пакет, можна так сказати, він повністю безкоштовний. Ну і онлайн, вочевидь, те, що вони розповсюджуються через інтернет.
Скажіть, будь ласка, якою людиною треба бути, щоб ось, скажімо так, почати успішно завершити ось цей процес навчання онлайн? Які, можливо, якості мають бути у студента?
По-перше, почати можна будь-кому. І, в принципі, як показує наш досвід, те, що ми спостерігаємо, що починають люди вчитися там від 10 до 90 років, можна так умовно сказати. Тобто люди можуть себе зацікавлювати зовсім різною мотивацією. Тобто для когось це може бути просто питання ерудиції, наприклад, там взяти курс з історії, так, просто дізнатись чогось більше. Але часто, і це більш ефективно, коли курси беруться для якоїсь практичних, для якихось практичних цілей. Ну і тут виникає питання мотивації. Якщо людині це дійсно потрібно, вона цей курс дійде до кінця, не зважаючи там на якісь перепони і так далі. Якщо це було просто заради цікавості, то, як правило, там людина бросає курс через 2-3 лекції. І, в принципі, це теж інколи закидують як такі великі недоліки цих онлайн-курсів, проте це просто їх реальність і природа. Це те, що закінчує фактично, середня статистика – це від 7 до 10% користувачів доходять до кінця, отримують сертифікат.
Можна дійти до кінця, не здати екзамени і не отримати сертифікат.
Так. Тобто хтось просто прослухав для того, щоб там знати щось, так, зрозуміти, що ось є така галузь, я знаю, що там щось є. Коли мені буде потрібно, то я детальніше розберусь. Але якщо в тебе є дійсно сильна мотивація, то ти готовий дійти до кінця. Тому що часто, наприклад, чим гарні масові онлайн-курси, це тим, що люди, наприклад, якщо вони хочуть змінити свій фах, піти в якусь зовсім іншу професію, то це якраз перша можливість для того, щоб зрозуміти, що там відбувається в цій іншій галузі. Тобто це перший такий важливий крок, і потім далі можна йти на якісь вже курси там онлайн, в реальному житті записуватись і так далі. Або підвищувати свою кваліфікацію. Так? Тобто тут є різні чинники, які можуть мотивувати людину, але мотивація – це головне.
В Україні теж є такі курси, і всього за 2 місяці існування Прометеус туди записалися вже близько 30 тисяч українців. Є 4 предмети – це новітня історія України, фінансовий менеджмент, розробка алгоритмів і програмування. З викладачами та студентами Прометеус спілкувалася Ірця Стельмах.
Як правило, курс складається з відеолекцій, контрольних робіт, списку літератури для самостійного опрацювання і, що найголовніше, форуму, де студенти спілкуються між собою та викладачем. Наприклад, Олексій Геращенко, що викладає на Прометеусі фінансовий менеджмент, зробив більше 100 коментарів та роз'яснень свого курсу допитливим слухачам, а їх, до слова, аж 15 тисяч.
Звичайно, це щось інше, це не схоже на звичайну освіту, і мені дуже цікаво, хотілося спробувати, хотілося поділитися своїми знаннями, навчити когось, когось, можливо, надихнути для того, щоб люди народжували власні ідеї.
Втім, формат дистанційного навчання підходить не всім. Комусь бракує самодисципліни, комусь безпосереднього контакту з очима викладача.
Вживу, чесно, мені сподобався курс набагато більше. Звичайно. І можна задавати запитання викладачу, він і відповідає. І, ну, знаєте, ну, якось жива розповідь, ну, викладача, вона, ну, набагато цікавіша, ніж, звичайно, в інтернеті. Хоча, чесно вам скажу, що курс, він, звичайно, набагато розширений, ніж я слухав раніше, коли вчився в університеті.
Попри величезну кількість людей, які можуть охопити курси та географію покриття, до підсумкового тестування доходить лише 10-15% студентів. Адепт онлайн-освіти в Україні Іван Примаченко передбачає, що схожа статистика буде і в Прометеусу. Тому в його планах змішати онлайн-навчання з офлайновим.
У нас дві головні мети. Перше – зробити освіту від найкращих викладачів доступною кожному громадянину в Україні. Тобто це доступність освіти, це один з головних моментів. Але інший момент – ми хочемо інтегрувати ці масові онлайн-курси, які ми створюємо, в університетську освіту.
Серед амбітних планів Прометеуса – запустити у наступні 5 років 150 курсів, серед яких прикладна психологія, побудова репутації, медицина, англійська мова, астрологія. Хочуть автори перших онлайн-курсів видавати сертифікати і від імені українських університетів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Дякуємо, Ірці Стельмах. Отже, навчання може бути безкоштовним. Від непроходження курсу студент не втрачає нічого. У разі успіху отримує сертифікат, знання. Але, пане Молчановський, от ви як співзасновник таких курсів в Україні, навпаки, якими можуть бути дійсно недоліки такого формату?
Ну, недоліки, тут було сказано, що перший недолік – це відсутність комунікації з викладачем. Це вочевидь і зі сторони студента, і зі сторони викладача. Тому що викладач може не відчувати, що, власне, відбувається, які теми йому потрібно, наприклад, розширено пройти, які теми можна проскочити, і вони не настільки цікаві. Ну, для студента, вочевидь, він теж не може впливати на рух курсу, не може якось поставити питання, хоча форум це дозволяє, проте, ну, зрозуміло, що в текстовому форматі далеко не все не поясниш. Але, наприклад, там плюс того ж самого пана Олексія Гращенка, проблема в тому, що він запропонував всім людям, які дійдуть до кінця його курсу, зустрітись після нового року і там поспілкуватись наживо. Тобто це теж така приємна складова. Ну, просто тут треба теж розуміти, правильно було зазначено в сюжеті на рахунок недоліків, але ми повинні розуміти, що завдяки таким технологіям, таким курсам, це навчання, ця освіта, вона може бути, ну як, її можуть прослухати люди звідусіль, так? І оце великий плюс. Тобто не треба їхати до Олексія Гращенка в Київ для того, щоб прослухати її лекції, можна дивитися їх онлайн.
А ось мені цікаво, як відбувається перевірка знань. Є якась можливість списати,
да,
наприклад?
Перевірка знань – це теж такий важливий момент. Онлайн-курси, вони зародилися в Сполучених... Ну, в принципі, вони зародились не тільки в Сполучених Штатах, але ось те, що тут було сказано на початку сюжету, що це 2012 рік, це за версією New York Times, це був рік онлайн-курсів. Що цікаво, що 2013 рік став роком анти-онлайн-курсів, просто люди, ну, зрозуміли, що перша ейфорія прийшла, і люди зрозуміли, що не все працює. Так ось, в американській системі освіти в них є така дуже серйозна штука, це кодекс честі. Тобто, коли студент, він, це ще починається з школи, коли студент, учень, він зобов'язується не списувати і так далі. Ну, якщо ви дивилися якісь американські фільми, то там можна побачити таке. І в американських університетах є навіть навіть такі комісії, які перевіряються. Якщо студент на цьому там потрапляє, ловиться, то його там за два порушення можуть відрахувати, і потім ніякий університет не взяти. Це серйозні речі. У нас такої культури немає. І, вочевидь, коли ми там просимо своїх студентів при реєстрації на курс ставити галочку, що вони не будуть списувати і робити все сумлінно, ми розуміємо, що це так, досить умовно. Проте, знову, повертаючись до мотивації, хто буде закінчувати, на мій погляд, ми робимо це не для того, щоб, знаєте, створювати видимість навчання. Наша мета – це якраз надати інструмент, який люди зможуть використовувати для навчання, і вони будуть зацікавлені в тому, щоб дійсно отримати знання. Так? Тобто я можу уявити собі спокійну ситуацію, що я дивлюсь лекції, а потім замість того, щоб тест проходити, прошу свого якогось там друга, який пройде цей тест, то буде замість мене, я отримую ці бали, а потім я прийду з цим сертифікатом в якусь компанію і скажу, що ось я пройшов. Так? Ну і вперше ж опитування мене виловлять на цьому. Тобто, зрозуміло, що це просто немає сенсу.
А якщо повернутися дійсно до школи і до університету, а не до онлайн-освіти, як можна виховати ось такий підхід до навчання, якось ви кажете, наприклад, в американських учнів, коли дійсно от, для них це, я так розумію, ну як якось нечесно і неможливо. Ну, не у всіх, звичайно, випадках.
Так,
ну,
це класне питання, насправді, і я чесно скажу, я відповіді не знаю. Тобто я можу допустити, я розумію, ну, побувавши там на стажуванні 9 місяців в Сполучених Штатах, я просто розумію, що це специфіка культури. Тобто це виховується, є розуміння таке.
Це ще конкуренція.
Конкуренція, так. Є публічна, як це, публічна домовленість. Тобто коли люди просто кажуть один одному дають слово, та, вони тиснуть руку, то це, ну, дуже багато вартує в суспільстві. І, вочевидь, це ось кодекс честі в університетах, це просто продовження цієї, не знаю, моралі суспільства, якщо можна так сказати. Вочевидь, це потрібно виховувати в самому суспільстві від самого початку. А просто там такими методами примусу цього не досягнеш.
Ми запитали у перехожих на вулицях Києва, як на їхню думку, чи можуть онлайн-освіта замінити коли-небудь традиційно?
Ні, не можуть. Я вважаю, що курси – це така річ, що людина повинна бути дуже добре освічена і вміти правильно подати інформацію. А так як в нас онлайн-курси проводять, ми ж не знаємо, і хто їх проводить, правда? Тому, як на мою думку, все-таки освіта університетська не заміниться.
Ну, на мій погляд, ні, не зможуть. Ну, я просто своєї позиції, бо я викладач, і як на мене, то дуже багато залежить від такого спілкування безпосереднього викладача і студента, а механізація, вона прекрасна, але це як елемент.
Можуть. Це не забирає стільки часу. Ти витягнув планшет на 15 хвилин, зробив кілька завдань, закінчив, далі продовжуєш роботу. А в іншому разі треба їхати десь в центр чи на інший кінець міста. Там може відсутній бути викладач, там захворіти. Чи... А так ти завжди в інтернеті. Є Wi-Fi, є навчання.
Це дуже хороший доповнювач, але це не є повноцінним замінником. Це вже так само в світі доведено, що спілкування з живим викладачами, співрозмовниками не можна повністю замінити. Так само досить часто не вистачає мотивації для того, щоб постійно займатися і постійно доводити їх до кінця.
Отчасти можуть, но далеко не во всём. Ну, понимаете, есть такие аспекты образования, которые на онлайн-курсах просто, мне кажется, они никогда не состоятся. С одной стороны, с другой стороны, вот я лично учился тут через Skype с одним человеком, ну, лично просто вот он мне давал уроки, и это было эффективно.
Зі мною в студії експерт з онлайн-освіти Олексій Молчановський. Пане Олексію, на вашу думку, все-таки, яким є майбутнє традиційної освіти і, можливо, як вона трансформується з часом?
Це теж таке широке питання. Я хотів би просто один коментар на рахунок цього питання, що ставили прихожим. В принципі, абсолютно, я теж погоджуюсь, що онлайн-освіта – це не панацея, і не потрібно це так розглядати. Мені сподобалася одна така цитата, що, яка говорить, що ці МВОКи, масові відкриті онлайн-курси, це підручники майбутнього. Якщо ви їх розглядаєте з точки зору підручника, тобто ви ж теж не говорите, що підручник вам повністю все вас навчить, але це просто інструмент, який ви використовуєте. Вочевидь, ну теж, тут є багато критики цих масових онлайн-курсів, і хтось на заході вже говорить, що це як джин з пляшки, якого відпустили, і вже туди назад не запхнеш. Тобто треба щось з цим робити, ну і так це виглядає з такого песимістичного песимістичної точки зору, що, мовляв, ну що ж ми зробили, так? Краще було б цього не робити
створили
взагалі. Створили якогось такого монстра. Ну і тому, мовляв, ну треба тепер якось просто до цього призвичаєтись, якось цим жити. Я дивлюсь на це навпаки, досить оптимістично. Я вважаю, що це якраз можливість. Це великі можливості інтегрувати найкращі зразки освітні в традиційну освіту. Тобто я викладач університету КПІ. Там, коли мені потрібно було розробляти новий курс, я викладаю на факультеті інформатики, і мені потрібно було розробляти курс з алгоритмів. І це якраз був 2012 рік, коли з'явилися ці перші курси там від Стенфорду і інших американських університетів. Що я зробив? Я пішов, пройшов сам 3 курси по алгоритмах, побачив, як викладають стенфордські найкращі професори.
Це було безкоштовно?
Ну, безкоштовно. Це МВОКи, да? Це курсери, Udacity. І подивився, я зрозумів, що я, як викладач, можу набагато краще робити свою роботу. Так? Тобто ми тут повинні теж розуміти, що це не тільки для студентів, це і для викладачів. Якщо людина не заскорузла, так не консервативна, вона готова рухатись кудись далі, вперед, то вона може надихатись оцими новими методиками, обрати щось цікаве від інших викладачів і так далі. Ну і наша мета в Прометеусі – це насправді не стільки, знаєте, ось там була фраза, і да, ми поставили собі кількісну таку характеристику, там 150 курсів за 5 років. Проте основна наша мета – це інтегрувати цей механізм у традиційну освіту. Це так зване змішане навчання, blended learning. Або ще є поняття перевернуті класи, flipped classes. Тобто, що це таке, коли студенти, вони дивляться здебільшого матеріали заздалегідь, тобто вважайте, як що вони просто читають конспект перед тим, як іти на заняття. А потім в класі викладач має набагато більше часу, щоб відповідати на їх питання.
Тобто, так? Грубо кажучи, лекцію ти дивишся вдома,
так, да.
А вже на семінар, да, або на практичне,
ну, да.
Тобто, завдання.
Коли ми маємо лекційний формат, там 90% говорить викладач, так? А тут виходить, що цей відсоток знижується, викладач може почути студентів, пояснити комусь. Є шикарний ресурс, який орієнтований більше на шкільну освіту американську, але він теж тут локалізується в Україні, це Академія Хана. І цей Салман Хан, він зробив просто чудову роботу і давно її вже робить. Він навіть є просто статистика, як він інтегрував це в деякі американські школи. І показується, що замість, тобто учні, вони дивляться перед тим якісь уроки, маленькі фрагменти, а потім в класі вчитель просто детальніше щось пояснює. Вони вже трошки більше підготовлені.
Скажіть, будь ласка, ви сказали, що це не лише для студентів, але й для викладачів. Я так розумію, що ось ця філософія навчання протягом життя якраз дуже співставляється з онлайн-освітою.
Так, 100%. Тобто нас зараз в суспільстві це дуже мало хто розуміє. Да, є такі просто як слово таке, шаблон, я не знаю, навчання протягом життя. Але мало хто ще туди вкладає якийсь зміст, так? І, вочевидь, такі механізми, вони якраз дозволяють це робити. Мені сподобалась того ж його фраза цього Салмана Хана. Він казав, якби, ну, він там робить маленькі уроки, там, наприклад, з вищої математики. Він говорить, якби Ісак Ньютон, коли він там розробив свою вищу математику, математичний апарат, зміг зробити там відео на Ютубі, тоді був Ютуб, йому б не потрібно було це робити. Вочевидь, якщо ми зараз найкращі, тобто викладачів, вони це зроблять, та, ну, це як можливість поширення цієї інформації, цих знань. І потім ми можемо користуватися цим вже пізніше.
Скажіть, будь ласка, а хто дійсно є серед студентів таких курсів? Тобто я так розумію, що це не, ну, не обов'язково молодь, і навіть і працевлаштовані. Так, і...
да, насправді статистика навіть світова, ну і наша в Прометеусі, вона показує, що найбільша аудиторія, найбільша група – це ті, хто вже мають освіту 25-35 років, умовно кажучи. Тобто це люди, які, ну, я просто знаю по Україні, можна так сказати, в нас дуже великий відсоток людей, які потрапляють в університет, чимось там вчаться, потім розуміють, що це не їх, і щось ідуть далі собі по життю. І це якраз той варіант, коли людина, вона не зрозуміла, чому навчалась в університеті, і потім з'являється такий механізм, вона вже там 25 років, вона розуміє, що щось було не так, попередні там 5 років в університеті, і більш свідомо замислюється, що її вчити, що її робити. І ось використовує якраз такий механізм. Але є аудиторія і меншого віку, і старшого. У нас, наприклад, на Прометеусі більше 10%, ну, десь 10% людей – це люди від 55 років. Це теж мені дуже приємно спостерігати, тому що, знову ж таки, в Сполучених Штатах мені сподобалось те, що там немає ось такого, знаєте, суспільного пресінгу. Людина має після школи відразу йти в університет, ну і так далі. Ось це такий безперервний процес. Тобто людина перервалась, подумала, пропрацювала, потім щось змінила, пішла. І там нормальна ситуація, коли людина в 50 років веде в магістратуру. І це якраз, я вважаю, що якраз такий спосіб, тому що в нас освіта, вона орієнтується здебільшого на молодь, та? Тобто є якісь такі ініціативи, там, як університет третього віку і так далі. Наскільки вони ефективні, я цього, наприклад, не знаю.
Зараз ще одна категорія є такою потенційною аудиторією для таких онлайн-курсів, це переселенці з Криму і Донбасу. Олена Зашко, студентка Донецького національного університету, розповідає, що його захопили ще у вересні. Університет переїхав до Вінниці, але навчання, як вона каже, практично досі не почалося.
Зараз у нас є дистанційне навчання. Зорієнтовано воно на студентів, які зараз залишилися вдома через ті причини, що університет перенесли. Полягає воно в тому, що нам на електронну пошту відправляються завдання різного типу з різних предметів. Зараз я точно знаю, що це є завдання з літератури. Обіцяють найближчим часом надіслати лекції щодо інших предметів. І ми маємо виконувати ці завдання і надіслати на електронну пошту власне зворотним зв'язком. Через те, що от ми опинилися власне в таких умовах, коли ми не можемо нормально навчатися. В той час, коли інші студенти здобувають освіту в своїх рідних вишах і вже здають зимову сесію, в нашій нічого цього немає. І тому ми змушені шукати якісь інші варіанти. Ну, наприклад, це різні майстер-класи. Власне, я цим зараз займаюся. І, звичайно, що це продуктивно, але ж для того, щоб отримати реально якісну освіту, цього недостатньо. Тому що ми не отримуємо тих знань, які б нам дали в університеті за цей час, поки ми, от власне, можна сказати, гуляємо.
Ось Олена одна з тих, хто шукає, наприклад, якісь додаткові якісь можливості для навчання. Скажіть, будь ласка, все-таки, що може дати сертифікат закінченням ВОК в Україні? І, можливо, як це за кордоном? Чи більше значення він там має?
Ну, вочевидь, сертифікат – це просто папірець. Тобто, якщо через 5 років або там через 2 роки Прометеус і інші можливі, які з'являться в Україні, проекти масово відкритих онлайн-курсів, вони здобудять авторитет в очах роботодавців, то тоді ми будемо мати це те, що буде на користь. Зараз це просто, якщо можна сказати, авторитет може викладача, тобто ті люди, які знають, наприклад, там того ж самого Олексія Геращенка, як фахового професора і викладача Києво-Могилянської бізнес-школи, і вони побачать, що людина пройшла має сертифікат його курсу, то це будуть певні такі переваги. Але вже, ну, це почало вже 12-го року, і зараз я триваю в резюме при подачі на роботу, це вже можна просто, ну, айтішники, я знаю, просто спокійно вставляють туди курс такий прийшов.
Такого-то університету.
Да, такого-то університету. І роботодавці вже вони це знають. Тобто вони розуміють, є курсера, є там інші проєкти. Я сподіваюся, що коли-небудь це буде і для Прометеус.
Ще мені цікаво щодо українських курсів, організації таких курсів. Чи є якісь взагалі труднощі, чи потрібна якась законодавча підтримка або там того ж Міністерства освіти і науки? Чи це так окремо і спокійно, прекрасно існує?
Ну, поки що воно існується як паралельний світ, який не особливо перетинається. Ми дуже хочемо, ми шукаємо можливості і виходи на університети конкретно, щоб з ними отримати якісь там партнерську угоду на рахунок того, щоб університети розробляли самі ці курси, тому що наша мета не самим робити курс, це дуже важкий процес, він витратний. Наприклад, для того, щоб там деякі проекти в Сполучених Штатах, вони на один курс, для того, щоб розробити, $200,000 коштує один курс. Очевидно, таких грошей ми не маємо, ми волонтерська там громадська організація. Це одне питання. Друге питання, тобто є бажання інтегрувати це, так? Тобто, щоб університети інтегрували ці курси в своє навчання, використовували ці матеріали для змішаного навчання, про яке я говорив.
Тобто, в принципі, грубо кажучи, кошти і співпраця з університетами.
Ну, так, да, це основне. На рахунок міністерства, ну, чесно кажучи, ми ще ні міністерство, ні ми ще самі не знаємо, як нам знайти, знаєте, точки дотику. Ми хочемо, ми, насправді, у нас є в планах десь після Нового року почати збирати людей, проекти, які працюють в цьому напрямку онлайн-освіти тут в Києві, в Україні, і почати розроблювати якусь таку, ну, концепцію розвитку цього. Тому що, очевидно, Україна не може лишатись поза цим трендом. Або якщо ми просто не будемо це робити, нас або західні курси зайдуть, або російські. Тим більше, що для російських немає проблеми там з мовним бар'єром. Так? Тому треба це розробляти всередині і підтримувати всередини. Ми очікуємо в першу чергу отримувати підтримку від університетів і шкіл. Насправді у нас є вже домовленості з деякими школами для того, щоб розробляти курси для підготовки до ЗНО, наприклад, такого плану. І є навіть інші проекти в Києві, які роблять подібні речі. Тому я думаю, що воно тільки буде розвиватися. не буде стояти.
Я дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, дійсно, що таке явище і формат в Україні буде розвиватися. Це була програма «Молодь плюс». Я Марічка Набока. Почуємося до наступної п'ятниці. Бай!
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді.